Sein.
Scegli.
Das Gebiet.
Prenotto.
Talassani.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji je i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Gde se stiglo u pregovorima i da li je zabrana prometa genetski modifikovanih organizama najveća prepreka za Srbiju? Gosti današnjeg talasanja dr. Aleksej Tarasijev, naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, Igor Novaković, direktor istraživanja Isaac Fonda i Tatjana Beuk-Pirušić, savjetnik u Udruženju za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Back beat, that weird, weird beat.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o putu Srbije ne samo ka Evropskoj uniji, već i onome što treba da prethodi punopravnom članstvu, a to je između ostalog i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Iz tog razloga sa mnom u studiju danas dr. Aleksej Tarasijev, naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda i koordinator radne grupe konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 30. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Tatjana Beuk-Piruši, savjetnik u Udruženju za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije, takođe aktivno uključena u pregovaračka poglavlja i njihovu analizu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala i vam.
Rekla sam već da put Srbije ka Evropskoj uniji jako dugo traje, otvorili smo tek prva poglavlja, ali ono što je neočekivano, ali izgleda neizostavno kad je Srbija u pitanju, svi neki putevi ka nekom članstvu, kad je o Srbiji reči jako dugo traju. Tako da Vlada Republike Srbije još novembra 2004. donela odluku, a negde februara 2005. su počeli ti pregovori o članstvu Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. To se do dana današnjeg nije desilo i kažu mnogi, tu smo negde pri kraju, ali šta još treba da se uradi, o tome govorimo danas. Gospodine Novakoviću, šta je vaš utisak, zašto ovo ovako dugo traje? Evo već 10 godina.
Ja mislim da je razlog krajnje prost. Znači, pristupanje Europskoj uniji bi u principu trebalo da bude tehnički proces, zato što samom odlukom da se pristupa trebalo bi da se država opredelila oko gomile političkih pitanja gde i u kom smeru želi da ide. Naš je problem zato što nam se stalno otvaraju politička pitanja koja utiču da se tehnički proces pregovora stalno odlaže. Odnosno, otvaranje, prvo smo imali problem sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, potom sa formalnim otvaranjem pregovora, sada smo imali, tek smo sad otvorili prva poglavlja, samo dalje otvaranje poglavlja će biti uslovljeno opet političkim pitanjima, tako da je to osnovni problem. Znači, mi kao država često smo nesigurni u kom smeru želimo da idemo.
Gospođo Beuk, šta je problem, zašto ovako dugo čekamo na članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, gde smo to zapeli, da li pričat ćemo tokom emisije verovatno najviše onome što zanima naše slušalce i gde oni prepoznaju to kao problem, međutim nije, to je mnogo pregovora, mnogo ugovora, sporazuma, gde nam je sve zapelo?
Pa ne možemo baš precizirati tačno jednu tačku ili dve ili tri, naprosto to je dugotrajan proces generalno kao proces. On trenutno se vodi malo intenzivnije sa četiri države, odnosno četiri države su poslale neke, da kažemo, dodatne zahteve. Osim ovog što je kolega Novaković naveo, mogu samo da dodam da jedan od problema koji mi imamo prilikom pristupanja STO je to što kako vreme ide, ulazimo u makaze s jedne strane procesa pregovora sa Evropskom unijom i tog usaglašavanja, odnosno popularno rečeno harmonizacije, a s druge strane to otvara prostor članicama Svetske trgovinske organizacije da postave nove uslove, nove zahteve, naprosto nikako da zatvorimo bar jedan od ta dva procesa pa da budemo, što kažu, mirni. Evo, poslednja članica koja je skoro postavila poprilično oštre uslove je bila Ruska federacija, odnosno Rusija, koja je postavila dosta oštre, odnosno zahtevne uslove, a da smo mi taj proces završili, ona to ne bi mogla da uradi.
Oni su tek pre tri godine i postali Rusija članica, ali eto, koje su to oblasti da možete da nam iz
pa mogu da vam kažem
vašeg delokruga?
Pa mogu da vam navedem neke zahteve koje su se tiču poljoprivrede, to ima jako veliki broj proizvoda, ali u suštini ono što je problem, to je što se traži nulta tarifa. Znači, za neke proizvode koji su svima nama osetljivi, znači nama, kad kažem nama, mislim na Srbiju i na srpske proizvođače, oni traže da bude apsolutno bez carine. To je nešto što mi ne možemo tek tako lako da prihvatimo, tako da recimo to neki trenutni, trenutna situacija, ali to, opet kažem, ne mora da bude tako. Naravno, pregovori u Svetskoj trgovinskoj organizaciji za razliku od Evropske unije idu dobrim delom bilateralno, znači sa svakom državom pojedinačno, a sa Evropskom unijom vi pregovarate sa komisijom koja je organ koji zastupa svih 27-8 država članica, pa je to malo naprosto različita dinamika, odnosno vrsta pregovaranja.
Pričat ćemo o drugim članicama ponosom, a da uključimo razgovor i profesora Tarasijeva. Profesore, kad pogledate kako je ustrojena i koji su uslovi potrebni za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji iz vašeg ugla, koliko je to dobro za jednu državu i za građane kada govorimo o kvalitetu hrane, bezbednosti, iz tog ugla sada, pa ćemo onda u detalje.
Pa ja naravno kao biolog, ja sam ovde zbog toga što je glavna prepreka, kako je meni poznato, za pristupanje, jedna od prepreka za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji, naš zakon o genetički modifikovanim organizmima koji je usvojen 2009. u parlamentu. Znači, ja vama ne mogu govoriti ni o prednostima, ni o manama članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
A kad pogledate zemlje koje su članice, ima ih 150, a gotovo 97% svetskog tržišta je, da kažem, uključeno.
Pa ja mislim da svako treba se drži svoje struke, tako da u ovom slučaju ono o čemu ja mogu da govorim, to je zakonodavstvo iz oblasti biološke sigurnosti, to je genetički modifikovanih organizama, i ono stvarno nije u saglasnosti ni sa propisima Evropske unije, ni sa propisima Svetske trgovinske organizacije. Oni naravno nigde specifično, Svetska trgovinska organizacija ne pominje GMO, ali u svojim dokumentima kao što su SPS i TBT, to su razni protokoli koji govore o sanitarnim i fitosanitarnim merama i tehničkim preprekama za trgovinu, pominju da ne može se uvoditi opšta zabrana. Znači, treba razjasniti jednu stvar. Kad se govori o nemogućnosti opšte zabrane, u javnosti se stvara utisak kao da mi moramo da pustimo GM proizvode na naše tržište. Ne. Mi moramo imati regulatorni sistem koji će imati mogućnost izdavanja dozvola. Znači, sve ono za što nije izdata posebna dozvola je zabranjeno. To ne znači da kad vi uskladite svoje propise sa propisima Evropske unije, odjednom vam se na tržištu sve to pojavi. Ne pojavi se ništa za što nije prošlo veoma rigoroznu proceduru. A ja ono što mogu opet reći, jer sam radio iz Ujedinjenih nacija, evropske procedure su dosta rigorozne, strože su od mnogih drugih zemalja, tako da je usvajanje evropskih propisa u ovoj oblasti zapravo, ja mislim, dobro za nas, naročito što nam to rešava i probleme sa Svetskom trgovinskom, koja podstiče harmonizaciju, regionalnu harmonizaciju, i onda je, znači, propisi Evropske unije su neka vrsta kišobrana i za naše propise. Naime, onda je manja, daleko manja verovatnoća će vam neko praviti problem.
Gospodine Novakoviću, pomenuli smo, evo, vratit ćemo se na ovo, ali da se vratim na ove zemlje sa kojima pregovaramo. Pomenuli smo slučaj Rusije, Brazil takođe sa njima se pregovara o goveđe mesu, Ukrajina je sa svim zemljama nešto i sa Crnom Gorom, pa su našli neko rešenje, bilateralno se dogovorili. Gde smo mi tu još sa tim zemljama s kojima pregovaramo?
Koliko ja znam, sa svim zemljama smo blizu kraja pregovora, s tim da ovaj glavni problem u bilateralnim pregovorima sa Amerikom je pitanje prometa genetski modifikovanih organizama. Što se tiče Ukrajine i Rusije, koliko sam čuo, u ministarstvu veruju da sa njima neće biti nekih velikih problema.
Kažu, no, pregovarač u Ukrajini, ali, i to će pomoći, jer to ima neke veze, jer to od jednog čoveka zaista zavisi.
Pa u to ne bih ulazio, jer ja ne vodim te pregovore, ali verujem da ukoliko u ministarstvu misle da tu neće biti problema, oni su iskusan tim, tako da verujem da, da zaista to ne predstavlja neku veliku prepreku. Znači, ono što jeste prepreka je upravo ovo što je profesor pre mene rekao. Tako da je to i osnovno pitanje je u stvari ukoliko se proces našeg pristupanja bude odlagao, da li će neke nove države članice ili carinske teritorije koje uđu u članstvo Svjetske trgovinske organizacije postaviti zahtev za pregovorima, tipa recimo Crna Gora sada može da nam ili o čemu sada niko ne razmišlja, ali postoji kao hipotetička mogućnost, to je na ovoj našoj konferenciji koja je bila pre dve nedelje najavila gospođa, to jest rekla, spomenula gospođa Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo, da teoretski je moguće da i samo Kosovo postane članica Svjetske trgovinske organizacije. Sad zamislite bizarnu situaciju, Srbija nije pristupila članstvu Svjetske trgovinske organizacije, Kosovo i Metohija čak i pod rezolucijom 1244 može da bude član i ono postavlja zahtev za bilateralnim pregovorima Srbije. Znači, takva situacija bi nas dovela bukvalno do paradoksa da mi postajemo uslovljeni i slabija strana u pregovorima nekog ko o članstvu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji nije mogo ni da razmišlja do prepa neke godine.
A do sada je koliko zemalja izrazilo, kako se to kaže, želju, interes i s kim smo već
u momentu kada su pregovori otvoreni 2005. godine, čini mi se 17 zemalja je izrazilo sveukupno interes, međutim, taj interes se ne izražava samo na početku pregovora, nego može i tokom, znači bilo od koja od ostalih zemalja koje su članice može sada da izrazi interes i da ponovo otvori i da otvori bilateralne pregovore sa nama, što bi nas naravno dodatno usporilo. U prevodu ono o čemu mi treba da razmišljamo kako da što pre uđemo i da to poglavlje zatvorimo kako ne bi imali političke probleme recimo u procesu pristupanja Europskoj uniji. Jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 30, mislim, nama još nije stigao izveštaj screeningu za to poglavlje, ali najverovatnije će biti tako, jedan od uslova za zatvaranje tog poglavlja biće članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, znate. I to onda, ako vi ne možete da zatvorite to poglavlje, vi teoretski ne možete ni da zatvorite uopšte pregovore sa Europskom unijom i da uđete u članstvo. Kada im je takva situacija, mi smo čuli na nekim medijima da neki od eksperata govore, mi u Svjetsku trgovinsku organizaciju možemo, to jest moramo da uđemo tek danom pristupanja Europske unije. To nije istina. Znači, ta dva procesa, to vam nije isti slučaj, to vam nije uslov kao što je recimo slučaj sa ugovorom o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Znači, mi iz tog ugovora moramo da izađemo tek sa danom pristupanja. U slučaju Svjetske trgovinske organizacije mi moramo
ukoliko
prvo da uđemo.
Ukoliko ne bude neki politički drugačiji.
To je opet tema, tema za sebe, ali ovo sam samo dao kao primjer. Znači, ta dva slučaja ne mogu da se porede. Vi ne možete da birate moment kad ćete ući u Svjetsku trgovinsku organizaciju, zato što to ne zavisi samo od sekretarijata Svjetske trgovinske organizacije, već i od
država članica. Hoćete da kažete, moment je sada, došlo je krajnje vreme.
Moment je bio 2013. godine. Ali i moment je bio i 2011. godine, ali mi je očigledno i 2009. godine kada je izmenjen zakon o genetski modifikovanim organizmima, to je donet, izvinjam se. To su bili momenti kada je trebalo razmišljati kako da se stvari što pre zatvore. Mi sa ovim razvlačenjem koje imamo, koje meni se čini pre svega političko, odnosno pošto da ovo pitanje GMO-a je postalo političko, mi samo gubimo u tom procesu.
Dolazimo na tu temu i za vas, gospođo Beuk. Kad pogledamo, zaista se vodi velika debata kako izgovorimo GMO, odmah se tu suprotstavljaju mišljenja, pa to ulazi i u sferu politike i mislim da je najglasniji, bar se najviše pojavljuje u medijima, profesor Miladin Ševarlić, koji je nedavno rekao preko 120 opština je potpisalo da ne žele ni promet ni uzgoj na njihovoj teritoriji GMO. Moraju da razmisle svi ti ljudi o svojim, imaju poslanike u skupštini, o izborima, da li im se isplati da žmure na ovim što se sprema.
Šta je pitanje za mene,
osim citata profesora? Na to kako ćemo onda da preskočimo tu ključnu stepenicu.
Pa zajednički smo svi trenutno na stavu i vlada i mi iz privrede i predstavnici, ja mislim i nauka, odnosno da će profesor da se složi, da mi osim političkog imamo i problem u javnom mnjenju, odnosno u nekom možda da kažemo strahu koji među običnim ljudima ta tri slova zajedno, da kažem, slepljena, odnosno pročitana, unose. Mislim da svi treba da imamo, uključujući i vas, mislim na medije, dobro je što vaša emisija i ovu temu dotiče, treba da neke probleme predstavimo realno, onakvi kakvi jesu, i da pre svega objasnimo svima, da imamo tu, da kažemo, edukativnu misiju, gde problem stvarno postoji, gde ne postoji, i da recimo naglasimo, odnosno objasnimo svima da postojeći zakon, taj pomenut iz 2009. vrlo jasno predviđa da sve, da svaki proizvod, svaka hrana koja u sebi sadrži određeni procenat, koji u ovom slučaju 0,9% genetski modifikovanih organizama u svom sastojku, da on treba da bude vrlo jasno označen na etiketi, na ambalaži i tako dalje. Tako da se s te strane može vrlo jasno ostaviti potrošačima, kao i za neke druge stvari, da izaberu da li žele da konzumiraju takav proizvod, da uporade možda kvalitet, cenu i sve druge aspekte, kao što je nekome, na primjer, neprihvatljivo da konzumira, na primjer, mleko tog i tog procenta ili tog proizvođača ili tog procenta masti, ili neko drugo meso, na primjer nekome neprihvatljivo da konzumira svinjsko meso ili svinjske prerađevine ili tako dalje. Znači, naprosto jedan od postulata Evropske unije je bezbednost hrane, zdravstveno bezbedna i sigurna hrana koja je proizvedena u skladu sa principima zaštite životne sredine, ali naravno pre svega da potrošač ne sme biti obmanut za bilo šta, da li je to procenat šećera, da li je to procenat soli ili nekog drugog alergena za ljude koji su alergični. Znači, shodno ovom zakonu, zakon je vrlo jasno predvideo da takvi proizvodi, i ako budu stavljeni u promet, samo govorimo o prometu, ne o proizvodnji, mogu da budu označeni.
Da je tu najveća zabuna šta znači promet, šta tako znači je gajenje, i da tu građani računaju ukoliko uđu u promet, to je već sve dozvoljeno.
Promet znači da ste vi uvezli, na primjer, ne znam, neko meso, ili ste uvezli neki proizvod biljnog porekla, kečap ili bilo šta, koji je proizveden, na primjer, od genetski modifikovanog paradajza. I on će biti vrlo jasno označen, kao što je, na primjer, označen u Evropskoj uniji. Ili jeste ili nije. Znači, non-GMO stoji ili jeste. I potrošači mogu vrlo jasno da odluče da li žele da kupe, konzumiraju ili ne žele. I to je sasvim...
Ima li članica Svetske trgovinske organizacije, tu sad mislim na Sjedinjene Američke Države, koje traže da bez deklaracije? Bilo je tu velikih
oni
sporova
i rasprava.
Oni jesu osetljivi
po deklaraciji, ali više oko onog što kažu origin, odnosno poreklo, u smislu da li je samo made in USA ili je, na primjer, da li je koja država, koja farma i tako to. Ali oni ne beže od toga da se stavi to.
Profesore, Šta je rješenje? Vi godinama govorite ovako ne ide, ne samo zbog Svetske trgovinske organizacije, nego upravo zbog bezbednosti i građana i hrane. Zakon mora podhitno da se menja, i onda svi ostali koji su protiv bilo kakvog pomena GMO-a kažu: za koga vi to lobirate? Šta im odgovara?
Ja bih počeo od ovog što ste vi pomenuli, da je javnost jako bitna, informisanje javnosti jako bitno. Mi s tim imamo jako veliki problem, skoro da ne znamo odakle da počnem, jer u suštini javnost je pogrešno informisana o čitavom nizu stvari koji se tiču GMO. Vi ste pomenuli, recimo, donet novi zakon nije promenjen. To je pravno govoreći tačno. Međutim, mi smo imali zakon koji je važio od 2001. do 2008. i sa kojim ne bi imali problema ni sa Evropskom unijom, ni sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Mi smo imali zakon koji je dozvoljavao, davao mogućnost izdavanja dozvola, kako za gajanje, tako i za stavljanje u promet hrane za ljude. Za 8 godina nijedna takva dozvola nije bila izdata u Srbiji. Naš regulatorni sistem je funkcionisao, imamo stručna tela koje razmatraju prijave, i nijedna prijava nije prošla kroz sistem ni za gajenje, ni za stavljanje u promet kao hrane za ljude.
Ono kad su pominjali onu sojinu sačmu i one incidente, sojina, kako ih zovete, ovako, sojina, ne je bilo tih slučajeva, šta ćemo?
Ne, incidenti su bili sa sojom na njivama, koja je bila dozvoljena u Rumuniji za gajenje, koja je dozvoljena u Americi i u mnogim drugim zemljama. U Evropi nije dozvoljena za gajenje. Nije bila ni kod nas. E kad vam to stigne u Rumuniju, onda je naravno to incident, zato što ne možete gajiti bez dozvole i tu je, su inspekcije preduzimale odgovarajuće mere. Sojina sačma je nešto drugo, to je prerađevina, to je proizvod, to nije čak živi modifikovani organizam. Znači to ne može se rasprostrati u životnoj sredini. Tu dozvolu smo imali od 2001. do 2009. Ona je bila izdata za prerađevinu, za sojinu sačmu i to isključivo kao hrana za životinje. Evropska unija dozvoljava istu tu sojinu sačmu kao živi modifikovani organizam, znači ne za gajanje, ali u tom obliku i u ishrani ljudi. Pored ostalog, mi veoma često čujemo u javnosti primer Švajcarske. U Švajcarskoj je zabranjeno GMO, zabranjeno je, ima moratorijum na kultivaciju. U Švajcarskoj je ta sojina sačma koja je kod nas bila dozvoljena isključivo kao prerađevina, isključivo kao hrana za životinje, dozvoljena je u obliku živog modifikovanog organizma i kao hrana za ljude. Ali još jedna zanimljiva stvar, u Švajcarskoj je nema na tržištu. Znači, čak i kad imate dozvolu, to ne znači da će biti stvarno uvežena, jer švajcarska javnost ne želi to da kupuje. To je zvanično tumačenje iz njihovog izveštaja kartagenskog protokola, znači švajcarskih državnih organa. Treba sve to znati, znači da uspostavljanje regulatornog sistema ne znači da će se bilo šta pojaviti, da bi se nešto pojavilo mora se izda dozvola po veoma strogoj proceduri. I čak i ako se dozvola izda, to ne znači da će to automatski imati na tržištu.
Čak možemo tim regulativama i strožije nego u Evropskoj uniji da donesemo propise, jel?
Pa ja mislim da su propisi
evropski,
oni su dovoljno strogi kad se uporede. Evo da vam objasnim, recimo pomenuli ste Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države kad odlučuju znači, o genetički modifikovanim organizmima, oni ih deregulišu. Znači, ako oni ocene da je to bezbedno, to se smatra kao bilo koja druga hrana. Evropa izdaje dozvole na određeno vreme. Postoji sledljivost. Obeležavanje je jedna stvar, to je kao što ste rekli, bitno zbog prava na izbor potrošača. To uopšte nije stvar bezbednosti, nije stvar biološke sigurnosti, nije stvar čak nauke. Znate da se obeležava recimo i hrana kao halal ili košer, što nije zasnovano na nauci, nego na onom što tržište i potrošači traže. Međutim, postoji pojam sledljivosti, znači da vi kroz lanac proizvoda možete pratiti da li je nešto GMO ili ne i to je u Evropi postoji, to je bitno zbog bezbednosti za razliku od obeležavanja i evropski sistem je mnogo striktniji od američkog jer tu nema deregulacije, vi izdate dozvolu na 10 godina i onda razmatrate ponovo, ne gubite je iz vida, otud je moguće obeležavanje, tako da ako upoređujemo svetske sisteme, evropski je taj koji bi iz svih drugih razloga, ne samo blizine ili našeg planiranog puta Evropske unije trebali da sledimo.
Gospodin Novaković, kako možemo recimo na kad pogledamo iskustva iz okruženja Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku koje su postale članice Evropske unije, ovo poglavlje 35 kako 30. Meni je u glavi ovo prvo otvoreno poglavlje 30 osim ovo, kako su oni prošli kroz tu, pa kroz ja, tu priču?
Mi znamo, mi smo prošle godine organizovali jednu konferenciju na kojoj smo je gost bila Tatjana Tomić, ona je bila pregovarač hrvatski za to poglavlje, znači ona je bila u stvari voditeljica radne grupe njihove za to poglavlje, one su relativno bezbolno prošle. Prva stvar, one su u Svetsku trgovinsku organizaciju ušli 2003. godine, znači pre otvaranja samih pregovora, tako da se ovo pitanje koje je nama na stolu u principu brzo. U stvari se nije ni pojavilo, a ostatak pitanja koje je bio su, to je bila tehnička stvar i one su vrlo brzo prošle. I to je u principu, ovo poglavlje je za sve, do sada, za sve države bilo manje više tehnička stvar. Znači, vi treba da preuzmete u principu načine koje komunikacije sa trećim državama koje ima Evropska unija, odnosno odnose u spoljnoj trgovini koje ima Evropska unija, da svoje postojeće sporazume svoje postojeće ekonomske sporazume prilagodite, prilagodite sistemu funkcionisanja
Evropske unije. A koliko smo vodili o tome računa kada smo sklapali neke sporazume koji se ne tiču direktno Svetske trgovinske organizacije? Sad govorimo o uslovima CEFTE, o bilateralnim sporazumima, bescarinskim zonama, je se to sve...
Gledajte, svaki od tih ugovora je, svaki od tih ugovora, znači ako pričamo o Europskoj uniji sada, svaki od tih ugovora treba da se da postane kompatibilan, odnosno da se promeni u dovoljnoj meri da bude kompatibilan sa Europskom unijom, odnosno pošto mi ulaskom u Europsku uniju ulazimo u jedan novi carinski sistem, ulazimo u jedinstveno tržište i ulazimo na mi u stvari naš suverenitet praktično u ovoj oblasti predajemo u ruke Europskoj komisiji, tu vlada nad nacionalnosti. Samim tim mi treba da se prilagodimo tome da možemo da funkcionišemo zajedno sa ostalim državama. Jedini problem koji se ovdje postavlja kao problem je u principu napuštanje ugovora o slobodnoj trgovini koje imamo, zato što smo mi u obavezi da danom pristupanju članstva Europske unije da napustimo sve ugovore o slobodnoj trgovini. Međutim, odmah da kažem da Europska unija je najveća trgovinska sila na svetu i ona ima ekstremno povoljne ugovore sa većinom trećih zemalja. Čak samim pristupanjem u članstvo mi ćemo dobiti neka nova tržišta koja sada uopšte nemamo. Znači, tako da će to verovatno biti čak i u našem odnosu sa Rusijom, samo naravno pod pretpostavkom da je politička situacija između Europske unije i Rusije normalna, možemo reći da je Europska unija uopšte nije u lošem položaju što se tiče izvoza na rusko tržište, čak naprotiv. Tako da donekle nešto slabije od ovog našeg postojećeg ugovora o slobodnoj trgovini.
Više poglavlja je nekako vezano za vaš posao u Privrednoj komori. Svi se tiču na ovaj ili onaj način i bezbednosti hrane i poljoprivrede. Koje su
Privredna komora Srbije je oformila pre nekoliko godina stručni tim za praćenje pregovora. Prvo smo pratili takozvani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa sprovođenje toga, a sada kako smo postali zemlja kandidat, organizovali smo se da uključimo za skoro sva poglavlja, tačnije mislim da pratimo 29 ili 30 u 35, jer postoje neki, kao što su recimo kultura, zdravstvo, koja nije toliko direktno vezano za privredu, odnosno opis rada Privredne komore Srbije. Je konkretno Udruženje za poljoprivredu je uključilo određeni broj privrednika koji zajedno sa nama prate proces pregovora sa Evropskom unijom. Konkretno ja koordiniram komunikaciju između resornih ministarstava za pregovaračka poglavlja 11 koje se zove poljoprivreda i ruralni razvoj, pregovaračko poglavlje 12 koje se zove bezbednost hrane, fitosanitarna i veterinarska politika, poglavlje 13 koje se zove ribarstvo i sad od skora nam je pridruženo poglavlje 27 zato što je ministarstvo preuzelo i životnu sredinu, tako da mi aktivno pratimo sva ta poglavlja, dešavanje, usklađivanje, dajemo aktivan doprinos ministarstvima prilikom formiranja njihovog stava kad bude krenulo otvaranje poglavlja u tim sferama.
Šta vam kažu poljoprivrednici? Ovako, hoćemo da postanemo ovako, deo Svetske trgovinske organizacije i pa hoćemo da se menja zakon o GMO ili...
Ovako, privrednici, to je poljoprivrednici, mi pre svega samo da napomenem, prvenstveno gravitiramo, odnosno mi smo servis privrede, samim tim privrednika, preduzetnika, znači oni koji su pravna lica. Naravno da pomažemo stručnim savetima i edukacijama i čime god možemo i poljoprivrednim proizvođačima koji su fizička lica. Znači ne pravimo veliku razliku, ali primarno nam se više obraćaju pravna lica. Shodno tome i oni su naravno ljudi kao i svi mi, tako da shodno tome neki od njih imaju malo veću svest, malo su, da kažem, više informisani, malo su spremniji da nešto promene i da shvate, a neki su vrlo kruti, strogi i vrlo nepristupačni po pitanju i usvajanja zakona i toga. U principu mi imamo jednu konstantnu saradnju sa njima, komunikaciju, pre svega sa naglasnom na stručnoj pomoći, na savetima, edukacijama, smeravanjima u kom pravcu oni treba da idu, kako što pre da usaglase svoje poslovanje, kako da se prilagode toj, što mi kažemo,
pokret. A šta vam najčešće kažu? Zašto Srbija ne ostane oaza zdrave hrane? Zašto nam to radite?
Pa mi ne sporimo,
to su one što se čuje.
Tako je, mi ne sporimo da će Srbija i ostati, mi ne sporimo da će Srbija i dalje ostati oaza zdrave životne sredine, odnosno delimično to jest najmanje, da kažemo, zagađene koliko je to moguće, mada životna sredina je kod nas ovaj jako osetljivo poglavlje i tu će biti mnogo ulaganja, mnogo napora.
To će biti najveći problem biti, i najskuplji.
Da, najskuplji, zato što treba mnogo toga usaglasiti. Poljoprivreda je jedan od ozbiljnijih zagađivača. Neću da kažem da je industrija metalska, ona teška i to manje štetna, ali poljoprivreda sa tim organskim otpadom, zamislite, otpad iz klanice, otpad iz mlekare, mislim, sav taj otpad koji se negde mora na dobar i odgovoran način prema životnoj sredini, prema svima nama odlagati i sa njim rukovati. Znači, mi pre svega se trudimo, znači, da damo pravovremene informacije, da budemo link kao odgovarajućoj vladinoj instituciji, znači, da bilo da je to ministarstvo, neka uprava, zavod ili šta god, da bismo, i naravno se trudimo stalno da razvejamo kad god možemo neke nedoumice, bilo da je to u pitanju životna sredina, neki tekući zakon, recimo sredstva iz Evropske unije koje treba da nam stignu, na primjer, za poljoprivredu, ruralni razvoj i tako dalje. Tako da naše aktivnosti su konstantne, sa velikim naglaskom na pružanjem stručne pomoći, savjetodavne, konsultantske, edukativne, jer to je ono što mi, što je naša glavna zadatak, odnosno podrška privredi, u ovom slučaju sektoru poljoprivrede. Tako da smo, eto, vrlo, vrlo aktivni i uvek smo otvoreni za svakoga. Odgovor na to vaše pitanje konkretno je da naprosto oni koji su već vrlo ozbiljni proizvođači, oni su nekada i korak ispred nas. Znači, oni su toliko svesni i ušteda koje donose, na primjer, neke nove tehnologije, ušteda vezano za održivost proizvodnje, bilo da je to čuvanje nekog resursa u smislu, na primjer, odlaganja ili čuvanje energije, kruženje toplotne energije, na primjer, kroz nečiju farmu ili plastenje ili tako dalje, a nekima treba malo više pomoći, svesti.
Ovo je možda jedan od načina. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Sinko, šta beše Herba Way?
Herba Way je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja koje služi vašem zdravlju.
Pa imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herba Way biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
A znači to je to?
To je prirodno, kvalitetno i dostupno.
E pa, sinko, i ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs 011-2607-353.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Sati 45 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, dr. Aleksej Tarasijev, Tatjana Beuk-Pirušić i Igor Novaković. Govorimo o uslovima koje Srbija treba da ispuni kako bi postala član Svetske trgovinske organizacije, a kasnije i Evropske unije. Profesore, rekli smo, zakon mora da se menja ukoliko hoćemo da postanemo članica Svetske trgovinske organizacije, ali kada vi govorite iz vaše oblasti, ne pre svega zbog Svetske trgovinske organizacije, nego da bi bili bezbedni i da znamo kakav je promet, ko kontroliše, ko reguliše i da nema tih...
Pa, zakon koji je sada na snazi je, nije ono što je vlada uputila Skupštini 2009. godine. On je izmenjen u samom parlamentu, na odboru za poljoprivredu, izmenjen je na nestručan način. Ilustracija je da u jednom članu fali padež, dotle je čak došlo, a nebezbedan je zato što je u njemu nestručno preuzeta odredba iz propisa Evropske unije koje se tiču obeležavanja. Jer da, u Evropskoj uniji, ukoliko je prisustvo genetičko modifikovanog organizma u proizvodu manje od 0,9%, on ne mora biti obeležen, ali to mora biti nenamerno, tehnički, tehnološki neizbežno prisustvo i naravno prisustvo onog odobrenog GMO u Evropi ili neko ko je prošao pozitivnu procenu rizika. U našem zakonu ničega toga nema. Mi jednostavno smo dopustili kontaminaciju apsolutno bilo čim, to ne postoji nigde u svetu. I to je razlog zbog čega ovaj zakon na prvom mestu mora da se menja. To nas dovodi do još jednog pitanja. Videli smo da je sve povezano, evo pričamo o biološkoj sigurnosti, kad pričamo o Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kad pričamo o hrani i poljoprivredi, dolazimo do životne sredine. Biološka sigurnost i regulatorni sistem se ne svodi samo na propise. Jako su bitni i ljudi, jer zapravo za onih 8 godina kad je bilo mogućnost izdavanja dozvole, u tih 8 godina ništa nije prošlo kroz naša ekspertska tela, ni za kultivaciju, ni za stavljanje u promet kao hrane. Naše inspekcije su uspešno detektovale nelegalne zasade na njivama. Znači, mi moramo imati domaću pamet, domaću struku, domaću nauku i zbog toga je jako bitno očuvanje potencijala u toj oblasti. Jer ako vi imate tako mala izdvajanja za nauku, kažu, nismo mi evropska, nismo mi Evropa, mi smo siromašni, ali tu se radi o procentima. To što su procenti niži, znači da je nauka u Srbiji nekoliko puta siromašnija od same Srbije, ne od Evrope, o tome da ne pominju. Ako vama za 3 godine i 4 ne isporuče 2/3 tražene opreme i sve, jednostavno možemo lako dospeti u situaciju da će biti potpuno svejedno šta piše u propisima, jer neće imati ko da ih sprovodi i nećemo moći uopšte da govorimo o bilo kakvoj bezbednosti, da, biološkoj sigurnosti u Srbiji bez toga da sačuvamo ono što se ovako u javnosti zove domaća pamet. Ona je čuvala bezbednost i hrane i svega tokom 8 godina od 2001. do 2009. i to je, mislim, veoma uspešno čuvala. Ako se nešto ne promeni u stanju u nauci, nećemo to moći da imamo u budućnosti.
A kada govorimo o zakonu, šta vi kažete konkretno u tom prvom članu treba da piše? Dozvoljava se promet, ali i kako, ali ne gaje.
Svako kako, koga zanima kako treba da izgleda zakon, može slobodno, ja mislim da to postoji u raznim arhivama i u Skupštini na sajtu, predlog zakona koje vlada ove države uputila Skupštini iz 2009. je bio potpuno u skladu sa tadašnjim
stanjem. Znači samo ništa tu nema potrebe.
Ja mislim da, zašto da ne, treba tu dopuniti stvarima koje mislim da uopšte nisu sporne. Učešće javnosti, u međuvremenu je usvojena i Arhuska konvencija. Možda pogledati malo bolje i obeležavanje. To su sve stvari koje struci samo mogu da pomognu. I javna rasprava o propisima, stavljanje na uvid prijava i mogućnost da se one komentarišu, to su sve delovi normalnog regulatornog sistema koji samo pomažu ekspertskim telima, niko ne beži od toga. To je sistem kako mi treba da težimo.
Profesore, mi sad u Srbiji ništa ne konzumiramo što je genetski modifikovano.
Postoji jedna zabluda u javnosti da je, znači, meso životinja koje su hranjene genetički modifikovanim organizmima je genetički modifikovani organizam. Nije, nigde u svetu to ne podleže pod tu vrstu propisa. Tako da mi u ovom trenutku nemamo mogućnost u Srbiji da našu stoku hranimo jeftinijom genetički modifikovanom hranom za životinje, a uvozimo, pošto to niko ne deklariše, ne postoji ni u međunarodnim obavezama, ni po međunarodnim konvencijama kao je Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti, niti u propisima Evropske unije, niti u bilo kojim drugim propisima. Tako da je to jedna zabluda da je to što mi zabranimo ovde nešto da sprečava. Jednostavno, meso koje je dobijeno od životinja koje su hranjene GMO nije pokriveno u svet, nigde u svetu propisima koji se tiču GMO.
A to jedemo i to postoji u Srbiji, to se uvozi u Srbiji.
Da, a za sve ostalo, naravno, to je pitanje kontrole na granicama, inspekcija, to je nešto, mi imamo jako dobre inspekcijske službe, ali ih ima malo i to nije samo naš problem, to je i evropski problem i oni imaju desetak ljudi u Rotterdamu koji se bave, mislim, to je problem kontrole.
Koja je druga ruka na svetu ili treća.
Da, tako
to bi
da
značilo, bližimo se samom kraju, gospodine Novakoviću, da što pre sve ispregovaramo. Manje ćemo uslova imati dok se ne seti još neko da nam nešto kaže. Samo podsjećanje radi, da se vratim na Svetsku trgovinsku organizaciju, u kakvom smo mi to neslavnom društvu, dakle, ko na primjer nisu članice zajedno sa nama.
Ali ja bih prvo istakao koji jesu članice, treba da znamo da su
onda
članice ove organizacije, sem SAD-a i Europske unije i zemlja članica Europske unije. Tu su i zemlje BRICS, znači Kina, Indija, Rusija, Brazil, Južna Afrika, tako da to je prva, neki koji govore o alternativama uvek se pozivaju na ove zemlje, tako da je dobro znati da su one unutra.
U društvu smo sa Belorusijom i Bosnom i Hercegovinom u Evropi.
Iz Evrope, ali tu su i Bahamija, Azerbejdžan, Iran, Etiopija, Sudan, Sirija, Uzbekistan. Tako da je otprilike oko 16 zemalja, ja mislim, ostalo van. I samim tim to vam govori da je Svetska trgovinska organizacija u principu postala globalna organizacija i da ne participacijom, odnosno ne ulaskom u članstvo, ova država u stvari sebi uvodi neku vrstu neformalnih sankcija. Znači, pošto vi dobijate benefite trgovinske kroz učešće u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, pošto dobijate mogućnosti za, recimo, efikasne rešavanje sporova u drugim sistemima, recimo unutar CEFTA, mi nemamo efikasan sistem za rešavanje trgovinskih sporova. Da smo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, mi bismo svoje sporove koje smo imali sa nekim od država članica CEFTA rešili mnogo efikasnije.
Protivnici se to kažu, nijedna zemlja u razvoju ili nerazvijena zemlja nije rešila
tri četvrtine članstva
pregovorima.
Tri četvrtine članstva Svetske trgovinske organizacije su zemlje u razvoju, tako da taj argument ne stoji. S druge strane, razvijene zemlje sve češće odobravaju bescarinske uvoze i bez kvota zemljama u razvoju kako bi ih stimulisali njihovu proizvodnju. I samim tim, svaki put kada ste u nekoj vrsti organizovanog sistema trgovine, vi samo možete da imate benefit od toga. Ono na čega se, u stvari, naš argument ovde svodi u principu holistički, tipa da li mi tržište treba da bude otvoreno ili treba da bude zatvoreno, a meni se čini da mi u principu treba da pratimo globalne tendencije, jer ako su svi u tom društvu, ja mislim da je tu mesto i Srbije, tim pre što nam je to jedan od uslova za Europsku uniju u kojoj težimo, barem na rečima.
Gospođo Beo, kada ćemo postati član ovog društva gde je većina?
Pa to nije odgovor, to jest ja ne mogu da odgovorim tačno, da kažem dan, datum, čas i da otvorimo bocu šampanjca u tom smislu, ali mogu samo da kažem da svi zajedno treba da budemo na tom cilju, da radimo na edukaciji javnog mnjenja svih nas kao potrošača, da razjasnimo, samo ću dodati, znači da otvaranje, znači ulaskom u i Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju, pre svega otvaramo sebi prostor za nova tržišta, za možda neke nove specifične proizvode koje ćemo proizvoditi za određene kupce, da ćemo moći da promovišemo specijalitete iz naših područja, mislim na tradicionalne proizvode, na geografsku oznaku porekla, upravo moći ćemo da na tom tržištu promovišemo upravo to da smo bez GMO-a, da smo relativno čista priroda, kažem relativno, znamo da to da ekonomska saradnja će svakako svima doneti dobitak. Znači koliko god mi možda nećemo u početku biti konkurentni cenom, ali ćemo svakako to dostići u nekom trenutku i da i pregovore sa Evropskom unijom i pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom svi zajedno, znači pre svega kao građani, doživimo kao priliku da uredimo sistem naš, da ne kažemo ono onako trivialno naše dvorište, ali da pokušamo da pod okriljem toga sredimo mnogo toga što možda inače ne bismo, da smo eto da kažem zadovoljni sobom i svojim statusom. Tako da to nisu neke zle čike iz Amerike ili neki neprijatni tonovi iz Brisela, nego to je naprosto naš neki put i prilika da zaista uredimo i sad mogu kažem samo polje bezbednosti hrane, životne sredine, jer smo mi svi potrošači, ne mogu preterano pričati o drugim sferama, o drugim industrijama, ali naprosto proces pregovora pokazuje da u skoro svim oblastima tim, da kažem, uređivanjem, harmonizacijom, približavanjem dovodi se do reda, do boljeg poslovanja, do novih tržišta, do boljitka, jednom rečju.
Profesore, rekli ste da mora više da se ulaže u nauku i da se taj sektor razvije kako bi bili bezbedniji svi mi kad je hrana u pitanju. Nama GMO nije zatrovala zemljište, ali jeste bombardovanje, jeste naš odnos prema zemljište. Evo, pre smo čuli da je poljoprivreda i kada je o ekologiji reč jedna od najvećih zagađivača, tako da šta da radimo?
Naši ljudi odu na selo pa kažu otišao sam u prirodu, to jeste naravno priroda, ali to je jako izmenjena priroda. Pre svega poljoprivredni ekosistemi su veoma siromašni, oni oduzimaju prostor od prirodnih ekosistema, veliki su i zagađivači, naravno ne kao industrija, tako da zapravo nama treba se bavimo poljoprivredom, to je nešto što je kod nas i tradicionalno i razvijeno i imamo pored ostalog i domaće proizvode hibride, znači ne genetički modifikovane, nego klasične hibride razvijene u našim institutima, ali treba imati u vidu i da taj aspekt životne sredine i poljoprivrede nije uvek tako idiličan kako mi to volimo da zamišljamo, ali mislim da je to tema za čitavu jednu emisiju, da ne možemo da pokrijemo ovako u par minuta, ali je zanimljiva tema.
Zanimljiva tema i tako da ćete biti gost, sami ste pozvali u nekoj od narednih emisija kada budemo govorili više o tome, a hvala vam što ste danas bili gosti Talasanja. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.